قيمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانفتين عزكم الله Salah satu dari prinsip mulia, prinsip agung, dari prinsip-prinsip agung dalam Islam, juga termasuk satu prinsip mulia dari prinsip-prinsip manhaj salaf. Prinsip yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Prinsip yang diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ini merupakan prinsip yang diperintahkan dan disepakati oleh para anbiya wal mursalin alaihi musratu wassalam. Prinsip yang juga disepakati, dijalankan oleh salafuna salih rahimahumullahu ta'ala, wasiat-wasiat salaf. Prinsip yang disepakati oleh para imamus sunnah, para imam-imam ahlu sunnah dari masa ke masa sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti insyaallah taala. Prinsip al-i'tisamu bihablillahi taala wal ijtima'u 'alaihi wa 'adamul furqah, yaitu prinsip berpegang teguh dengan tali Allah, prinsip bersatu di atas tali Allah, prinsip larangan berpecah belah, larangan berselisih. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Yang artinya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an, dalam keadaan bersatu di atasnya, dan jangan berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah kamu semuanya bersaudara. ayatnya jelas, lafadznya jelas, perintahnya jelas. Wa'tasimu bihablillah. Hablullah barakallahu fikum dimaknakan dengan beberapa penafsiran dan semua maknanya benar, saling melengkapi. Tali Allah dimaknakan dengan Islam. Tali Allah dimaknakan dengan tauhid. Tali Allah dimaknakan dengan Al-Quran was sunnah. Demikian datang dari para salaf dalam buku-buku tafsir. Dan semuanya benar. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Islam. Inti agama Islam ialah tauhid, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Semuanya sama maknanya. Tafsir yang dimasyhurkan oleh para ulama, Hablullah Al-Kitab wa Sunnah. Sehingga ayat ini memerintahkan kita untuk i'tisam, tamassuk. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah yang merupakan tali Allah yang begitu kuat. Jami'an. Perintah yang kedua, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Perintah untuk bersatu padu, perintah untuk menyatukan kalimat persatuannya di atas hablullah, di atas tali Allah, persatuannya di atas Quran dan Sunnah, persatuannya di atas al-haq. Bukan semata-mata persatuan, tapi al-istima' al-haq. Ditegaskan lagi dengan larangan, wala tafarraqu, kamu jangan berpecah belah. Ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam terlalu banyak hal-hal yang menunjukkan ke arah perintah ini. Terlalu banyak bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang satu tujuannya upaya untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin di atas kebenaran, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Di antaranya ialah barakallahu fikum, perintah langsung untuk berpegang teguh dengan tali Allah, perintah langsung untuk bersatu di atasnya, larangan langsung dari perpecahan, seperti ayat yang saya bacakan. Juga disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang artinya Allah Jalla wa'ala meridai untuk kalian tiga perkara. Allah ridai, Allah ridha kepada kalian beribadah hanya kepada Allah dengan tanpa sekutu baginya, tauhid tanpa syirik. Dan yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya, jangan berpecah belah. Yang kedua. Dan yang ketiga, memberikan nasihat kepada penguasa yang Allah kuasakan ia atas kalian. Menasihati para penguasa. Tiga hal yang Allah ridhoi. Dalam hadis ini barakallahu fikum, perintah berpegang teguh dengan tali Allah, perintah bersatu di atasnya, larangan berpecah belah, itu setelah perintah bertauhid, larangan syirik. Itu menggambarkan betapa tinggi, betapa agung perintah ini digandengkan dengan perintah bertauhid, larangan syirik. Bertauhid itu perkara yang paling agung dalam agama Allah yang mulia ini. Setelah itu perintah bersatu. Sehingga perintah ini perintah yang sangat besar, yang sangat agung barakallahu fikum. Yang lainnya lagi, bukti yang menunjukkan betapa mulianya prinsip ini adalah ketika Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa'ala'alaihi dalam banyak amal-amal Islam memerintahkan mereka untuk melakukannya secara berjamaah. Ada sholat jamaah lima waktu harian. Ada sholat Jumat berjamaah pekanan. Ada sholat Idul Fitri, Idul Adha tahunan. Ada lagi sholat jenazah insidental ketika ada yang wafat. Itu dikerjakan secara bersama-sama, secara berjamaah. Barakallahu fikum. Ini bukan semata-mata perintah sholat jamaah. Itu iya. Tapi dari perintah ini menunjukkan Islam sangat menganjurkan, sangat memerintahkan kaum muslimin itu berkumpul, mereka bersatu, mereka bersama-sama dalam ketaatan. Contoh sholat. Contoh sholat. Momen yang paling besar, momen ketika haji, rukun Islam yang kelima, itu dikerjakan secara bersama-sama oleh muslimin seluruh dunia yang diberi kemudahan untuk datang ke tanah suci mengerjakan ibadah haji dengan pakaian yang sama, dengan amalia yang sama, manasik yang sama. Itu perkumpulan umat Islam dunia terbesar setiap tahunnya. Itu bukan semata-mata terkait dengan haji. Di sana ada sebuah pesan besar supaya kaum muslimin bersatu, berkumpul, namun dalam ibadah yang mulia. Persatuannya untuk beribadah, kumpulnya di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan semata-mata kumpul-kumpul, tetapi bihablillah, dengan al-haq, berkumpulnya ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi, barakallahu fikum, dalam Islam ibn Abidina azzakumullah, dianjurkan dalam masalah makan. Dianjurkan dan itu lebih afdal ketika kita makan berjamaah. Makan rame-rame. Meskipun silakan dan boleh makan sendiri-sendiri. Tapi ada syariat, ada bimbingan, ada anjuran. Itu dikatakan lebih utama, lebih afdal. Manakala ketika kita makan, makanya berjamaah. Al-istima' ala ta'am, kumpul untuk makan sama-sama. Dia mengatakan makanan dua orang cukup untuk tiga, makanan tiga cukup untuk empat, makanan empat cukup lima orang. Sangat dianjurkan di situ. Bukan masalah makannya, bukan semata-mata masalah makannya. Ada pesan penting di situ. Indahnya kebersamaan, indahnya persatuan, indahnya hal yang indahnya perkumpulan di kalangan kaum muslimin. Kali ini kumpul bersama-sama untuk menikmati perkara yang mubah. Makanya mubah, kumpul-kumpulnya sangat dianjurkan. Hukumnya menjadi sunnah, berpahala. Anda makan, semata-mata makan itu mubah. Anda makan berjamaah dengan niat untuk mengamalkan bimbingan sunnah berjamaah, berpahala. Kumpulnya berpahala. Barakallahu fiik. Contoh yang lainnya lagi, ialah ketika safar, bepergian, menempuh jalan ke sebuah tempat safar. Dalam Islam, barakallahu fikum, dianjurkan untuk safar jangan sendirian. Safar ada temannya, bersama-sama dengan yang lainnya, ada rombongannya dalam safar. Terutama di masa lalu, orang safar harus menempuh cukup jauh jaraknya, di gurun Sahara, di padang pasir, tidak ada hotel di sana, enggak ada warteg di sana, enggak ada warung-warung di sana. Jauh satu pemukiman dengan pemukiman yang lainnya. Ketika ada apa-apa dalam safarnya, dia sendirian, enggak ada yang nolong, enggak ada yang bantu. Sehingga dianjurkan untuk rombongan. Dan dalam rombongan itu diminta ada amir safarnya. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis, dan itu disahihkan dari Asy-Syaikh Al-Albani dalam bukunya As-Sahihah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wath-thalathu rakbun." Orang yang sendirian dalam berkendara safar, setan. Dua orang masih setan. Kalau ada tiga baru dikatakan musafir. Belum menjelaskan panjang dalam syarahnya, syaitan ay asin, dia berbuat maksiat, berbuat kemaksiatan. Dua dikatakan setan, yakni asian, masih bermaksiat. Kalau tiga maka dikatakan rakbun, baru rombongan safar. Dan belum menjelaskan dalam kitabnya itu, ini untuk zaman dahulu ketika tidak ada yang saya sebutkan di atas. Pada zaman sekarang ini ada transportasi umum dan semisalnya, maka larangan ini enggak berlaku. Dikarenakan dia bersama-sama dengan yang lainnya safar ke sebuah tempat dengan bis, sama-sama dengan kereta, sama-sama dengan pesawat, sama-sama, illah sebab larangannya hilang. Namun bagi mereka yang naik mobil, diusahakan jangan sendirian. Ya, jangan sendirian. Barakallahu fikum. Itu sunnahnya rame-rame. Dalam bab yang semacam ini pun diminta untuk itu. Berombongan. Berdua, bertiga, berombongan. Bukan semata-mata safarnya, ada pesan yang sangat kuat yang diinginkan di sana. Islam sangat-sangat menganjurkan yang namanya persatuan, berkumpul bersama-sama dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah amaliyah, sehingga merajut persatuan yang kokoh di kalangan kaum muslimin. Dan semuanya adalah hak, atau dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang batil, bukan dalam perkara yang munkar. Barakallahu fikum. Hadirin azakumullah, yang lebih jelas lagi menunjukkan prinsip ini ialah prinsip ukhuwa islamiyah ala minhaj sunnah. Prinsip memerajut tali ukhuwa islamiyah di atas as-sunnah. Perintah untuk berukhuwah di kalangan kaum muslimin. Larangan bermusuhan. Itu ayatnya banyak, hadisnya banyak, keterangan panjang di kalangan para ulama terkait dengan ukhuwah islamiyah. diminta untuk bersaudara dengan kaum muslimin yang lain, dengan keislamannya, dengan keimanannya, dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa islami ala sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin hanyalah mereka itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Ini termasuk hal-hal yang menguatkan ijtima', mengokohkan ijtima', persatuan kaum muslimin dengan ukhuwah islamiyah, dengan persaudaraan Islam di atas bimbingan sunnah. At-ta'akhi fillah, beruhuwah, saling beruhuwah karena Allah Jalla wa'ala, itu merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip ijtima'. Barakallahu fikum. Sehingga Allah mengatakan di ayat lanjutannya, di Ali Imran yang kita bahas, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Setelah perintah i'tisam bihablillah, perintah bersatu padu, larangan berpecah belah, Allah mengatakan setelah itu pentingnya ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara. Ukhuwah. Sehingga termasuk prinsip persatuan dalam Islam, ukhuwah islamiyah ala sunnah. Upaya untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin, menyatukan kalimat muslimin alal haq, disyariatkan yang namanya ukhuwah islamiyah ala sunnah. Barakallahu. Ini panjang pembahasan ukhuwah. Bukti yang lebih besar lagi daripada itu ialah dalam Islam ada prinsip as-sam'u wa ta'ah. Prinsip as-sam'u wa ta'ah li waliyil amril muslim. Palam yakun maksiatan. Adanya prinsip untuk mendengar, mentaati, mematuhi penguasa muslim selama tidak memerintahkan dalam perkara kemaksiatan. Ini sudah satu prinsip Islam, akidah Islam, prinsip sunnah dalam Islam, prinsip manhaj dalam Islam. Bahkan yang merupakan keistimewaan ahlus sunnah yang tidak ada pada kelompok-kelompok yang lainnya. Prinsip untuk mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kita yang muslim dalam semua kondisi yang kita suka, yang tidak kita suka, kondisi kita lapak ataukah sempit, mereka yang zalim atau mereka yang adil, tetap taati, dengarkan, patuhi selama dia muslim dan selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Ini panjang juga pembahasan prinsipnya barakallahu. Yang diinginkan sekarang bukan semata-mata itu, tapi pesan yang disampaikan dalam prinsip ini. Prinsip ini menegaskan kepada kita umat Islam seharusnya dianjurkan sangat untuk menyatukan kalimat bersatu padu, satu bangsa, satu negara dengan penguasa yang sama, dengan ketaatan kepada penguasa yang sama, patuh kepada penguasa yang sama, mendengarkan penguasa yang sama. Dua ketentuannya, dia muslim dan bukan dalam perkara kemaksiatan. Menyatukan umat Islam satu negara, satu bangsa. Mengumpulkan, menyatukan kalimat muslimin satu bangsa, satu negara. Dan dilarang memberontak penguasa. Dilarang melaksanakan tindakan-tindakan kudeta penguasa atau mencela penguasa, mencaci maki penguasa, menghinakan penguasa, membongkar aib penguasa. Dilarang dikarenakan akan merusak persatuan tadi. Itu luar biasa skala nasional. Apalagi ketika umat Islam ada satu pemimpin, satu khalifah di dunia ini, Semuanya diperintahkan untuk mendengarkan, mematuhi, mentaati satu khalifah yang sama, satu pemimpin yang sama ketika menguasai dunia. Kalau belum ada, di masing-masing negaranya. Itu prinsip agung yang sangat mulia sekali. Tujuan utamanya ialah mengumpulkan, menyatukan kaum muslimin dengan penguasa yang sama, di satu negara yang sama, dengan bangsa yang sama, dengan prinsip yang sama, prinsip yang mulia, prinsip as-sam'u wa ta'ah. Barakallahu. Luas sekali. Ini semuanya sekedar cuplikan-cuplikan. Ya, menegaskan kepada kita betul-betul dalam Islam ini prinsip yang sangat agung, sangat mulia, perintah Allah Jalla wa'ala, prinsip yang disepakati oleh semua para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad SAW, yang disepakati oleh salafun salihin, prinsip bersatu. Umat Islam diperintahkan untuk bersatu, berjamaah, mengumpulkan kalimat dan semua alal haq, ala sunnah, ala ta'atillah, skala kecil, makan bareng, safar bareng, ibadah bareng, membesar lagi jamaah lima waktu, jumatan, al-idain, uhuwah, semua umat Islam dan satu bangsa dengan asal wa ta'ah. Barakallahu fiik. Ini menegaskan prinsip ini. Sehingga tidak mungkin seorang muslim yang berilmu muwaffaq, tidak mungkin seorang da'i ilallah yang punya ilmu muwaffaq, tidak mungkin seorang alim, seorang syekh yang di atas sunnah berilmu muwaffaq menyalahi prinsip ini. Menyalahi prinsip ini. Dikarenakan yang menyalahi prinsip ini itu dipertanyakan terkait dengan prinsipnya dia. Barakallahu. Akan disebutkan insyaallah terkait dengan larangan berpecah belah. Siapa yang mengadakan perpecahan itu? Barakallahu. Wa dawah. Ibnu Fitna azabumullah. Masih pada pembahasan bersatu padu. Di sana ada beberapa konsekuensi. Beberapa konsekuensi yang harus dilakukan, diwujudkan oleh orang-orang Islam supaya kalimatnya mereka sama, supaya terwujud persatuan yang sesungguhnya, yang hakiki, yang Allah ridhai, yang benar. Istimak adalah hak yang benar. Disebutkan dalam beberapa ayat. Disebutkan di Al-An'am ayat yang ke 153. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Yang artinya, sesungguhnya ini, kata Allah, jalanku, siratku yang mustaqim, yang lurus. فَاتَّبِعُوهُ, maka ikutilah jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul, jalan yang kecil-kecil yang pendek-pendek itu. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sebab akan memisahkan kalian, memecahkan kalian dari jalannya Allah Jalla wa'ala. Demikianlah Allah beri kamu wasiat dengannya, pasti kamu bertakwa. Di sini ada satu perintah, ada satu larangan. Sama dengan Ali Imran 103, ada perintah, ada larangan. Allah mengatakan dalam ayat ini, perintah untuk ittiba'us sirat, Ini jalanku yang lurus, inilah siratal mustaqim. Allah mengatakan fattabi'uhu, ikuti. Ini perintahnya. Larangannya, dan kamu jangan mengikuti subul. Jalan yang pendek, banyak, di sebelah kanan, di sebelah kiri, jalannya lurus tadi. Jangan ikuti yang ini larangan. Lalu Allah Jalla wa'ala menyebutkan sebab kenapa melarang umat Islam mengikuti as-subul. Ternyata dikaitkan dengan bab persatuan dan perpecahan. Allah mengatakan fatafarraqu bikum an sabilihi. Kalau kamu mengikuti jalan subul tadi itu, maka akan memecah belah kalian dari jalannya Allah Jalla wa'ala. Maka mafhumnya, kalau Anda mengikuti jalan yang lurus, Anda akan bersatu padu di atas kebenaran. Kalau Anda mengikuti subul, pasti akan ada perpecahan demi perpecahan, furqah demi furqah, ikhtilaf demi ikhtilaf. Anda akan berpisah dari jalan yang benar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad fi musnadihi, dan ia sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Satu garis lurus. Thumma qal, beliau bersabda, hadza sabilullah. Ini jalannya Allah Jalla wa ala. Satu lurus, namanya siratul mustaqim. Thumma khata an yaminihi wa an shimalihi khututa. Lalu beliau menggariskan di sebelah kanannya dan sebelah kirinya garis-garis pendek yang banyak. Tergambar ya, kanan, kiri, kanan, kiri, kecil, pendek, dan banyak. Beliau mengatakan hadhihi subul, yang sebelah kanan, sebelah kiri, inilah yang namanya subul. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada tiap-tiap jalan tadi ada setan yang mengajak orang masuk ke dalamnya. Ada setan, sehingga dikatakan suburu syayatin, jalan setan ini. Yang sebelah kanan jalan setan, yang sebelah kiri jalan setan. Beliau membacakan ayat di atas. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dibacakan ayat tadi. Ikuti jalan yang lurus, jangan kamu ikuti as-subul. Jangan kamu ikuti jalan setan yang ekstrem kanan, yang ekstrem kiri. Ini hadis menafsirkan ayat di atas. Dalam buku tafsir didapati sebuah penafsir yang sahih dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, imam besar ahli tafsir di era tabi'in, muridnya Ibn Abbas, Ibn Umar, dan yang lain-lainnya. Kata Mujahid rahimahullah, as-subul al-bid'a'u wa syubhat. Yang namanya as-subul, bid'ah, bid'ah, dan syubhat, syubhat. Penyimpangan-penyimpangan dalam berpemahaman. Pemahaman yang sesat, fikrah yang menyimpang. Itu subul. Allah mengatakan wala tattabi'u subul, kamu jangan mengikuti as-subul. Dengan tafsir ini maknanya kamu jangan mengikuti jalan-jalan bid'ah. Jangan mengikuti jalan-jalan syubhat. Jangan menelusuri jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan. Namanya suburul bid'ah, suburul syubhat, suburul dalalat. Jangan diikuti. Barakallahu fikum. Disebutkan tadi, lalu menyebutkan kenapa larangan itu disampaikan. Kalau kamu mengikuti subul, akan berpisah, akan berpecah belah dari jalannya Allah Jalla wa'ala. Dari uren ini manfitina azakumullah, di antara konsekuensi persatuan, di antara upaya untuk mewujudkan persatuan yang benar adalah hak ala sunnah, ialah mengikuti jalan yang lurus. Untuk menapaki jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalannya Allah Jalla wa'ala, Allah yang meletakkannya, Allah yang memancangkannya. Siratal mustaqim, jalannya para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjabarkan, yang menerangkan dalam sunnah-sunnahnya tentang jalan ini, cara menelusurinya, rambu-rambunya, jalannya para salafun salihin, a'imatul huda wa din, ila yaumil qiyamah. Mereka yang meneruskan para anbiya wal mursalin, menelusuri, menapaki jalan ini, menerangkan kepada umat rambu-rambunya, mereka adalah ahlul haq. Ahlul haq. Ini konsekuensi pertama. Anda kepingin bersatu, kepingin berkumpul bersama-sama dengan benar, dengan kebenaran, di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ikuti ini. Masing-masing umat Islam harus mengikuti jalannya Allah Jalla wa'ala, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya para ulama salaf salafun salihin, ikuti ini. Gak ada lagi jalan yang lain. Bersama-sama dengan mereka menelusuri jalan ini, menapaki jalan ini bersama dengan ahlul haq, sehingga semuanya dalam semua aspek kehidupan kita harus sesuai dengan jalan ini. Akidahmu, tauhidmu, prinsip imanmu, prinsip keislaman kamu, prinsip sunnahmu, dakwahmu, ibadahmu, akhlakiyahmu, muamalah kamu, semua aspek kehidupan kamu harus selaras dengan jalur ini. Atau apa? Konsekuensi yang kedua adalah tidak boleh mengikuti as-subul, meninggalkan as-subul. Dan luas maknanya dengan tafsir di atas. Di antara konsekuensi persatuan, kita tidak boleh menapaki jalan setan. Disebutkan dalam ayat yang lain, wala tattabi'u khutwati syaitan, kamu jangan ikuti langkah-langkah setan. Ini yang disebutkan dalam hadis. Di antara konsekuensi persatuan, tidak diperbolehkan menelusuri, menapaki jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat, jalan-jalan penyimpangan-penyimpangan. Tidak boleh. Harus meninggalkan itu semuanya dan meninggalkan orang-orangnya. Itu namanya al-bara'ah. Tidak mungkin tercapai sebuah persatuan, tidak mungkin terwujud sebuah perkumpulan muslimin dengan kebenaran ketika masih ada di tengah-tengah kita orang-orang yang punya penyimpangan-penyimpangan. Masih ada tariqah, cara-cara yang menyimpang, cara-cara yang sesat. Tidak bakal bisa. Dan memang tidak mungkin dikumpulkan, disatukan antara orang yang di atas sunnah dengan orang yang di atas syubhat wal bid'ah. Dan tidak mungkin memang menyatukan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Itu tidak mungkin. Beda prinsip. Beda prinsip. Kepengen bersatu, lepas. Ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Kepingin bersatu, lepas. Ini tariqahnya ahlus sunnah, gunakan cara ini. Ini uslubnya, tariqahnya ahlul dhalalah, ahlul bid'ah, para syayatin. Jangan menggunakan ini, jangan pakai ini, tinggalkan semua yang ada ini. Kenapa? Kalau kamu menggunakan ini, pasti akan ada perpecahan. Fatafarraqu bikum an sabili. Dengan ayat ini, para ulama menegaskan yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat para setan-setan dengan hadis. Kalau dilihat dalam syarahnya, ketika Rasul mengatakan pada masing-masing jalan pendek itu ada setan yang mengajak orang masuk ke dalamnya, dinukil dari Ibnu Mubarak rahimahullah, syaitan di sini adalah ahlul bid'ah, sehingga sama dengan keterangannya Mujahid. Yang membuat perpecahan, yang memecah belah umat, ahlul bid'ah wal ahwa. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang sesat, merekalah pemecah belah umat. Maka tinggalkan mereka, jangan bersama dengan mereka, jangan bergandengan tangan dengan mereka, jangan menggunakan thariqah mereka, jangan menggunakan uslubnya mereka, tinggalkan. Ikuti jalan yang lurus bersama-sama dengan ahlul haq, menggunakan cara-cara ahlul haq, akan bersatu padu pasti itu, dan apakah berpecah belah. Itu konsekuensi. Berarti betul-betul harus murni. Namanya tasfiyah. Ada pembersihan, pemurnian. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini ahlu sunnah, ini ahlu bid'ah. Ada hak, ada batil. Baru akan bersatu para ulama. Akan mungkin akan terwujud persatuan umat Islam seluruh dunia, bahkan semuanya, ketika semuanya kembali kepada prinsip yang sama, i'tisam bihablillahi ta'ala, berpegang teguh dengan tali Allah, enggak berpecah belah, mengikuti yang namanya barakallahu fikum, jalan yang lurus tadi. Allahul musta'an. Dan itu hal yang dijelaskan dan disepakati oleh para ulama una, barakallahu fikum, untuk bisa bersatu padu. Solusinya adalah semuanya kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Semuanya mengikuti jalan yang lurus, jalan Sirat Mustaqim, jalan Allah Jalla wa'ala, jalannya para Anbiya wal Mursalin, jalannya para Salafun Salihin. Al-Haq bil-Haq al-Haq bis-Sunnah ala Sunnah barakallahu fikum. Ini konsekuensi persatuan. Ya, ittiba'u, mengikuti jalan yang lurus, jangan mengikuti as-subul. Konsekuensi yang lain di pada fitna azakumullah yang disebutkan di Ali Imran, wala tafarraq. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Harus meninggalkan semua asbabul furqah, sebab-sebab adanya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Untuk mewujudkan persatuan, dua cara. Cara pertama ialah mewujudkan sesuatu, berpegang teguh dengan tali Allah, mengikuti jalan yang lurus. Dan yang kedua, meninggalkan semua asbab perpecahan, asbab-asbab persatuan, asbab-asbab ukhuwah Islamiyah di atas sunnah, lakukan, upayakan. Asbab-asbab perselisihan dan permusuhan, tinggalkan. Dua itu. Semata-mata memupuk persatuan, tapi juga disertai dengan melakukan hal-hal yang memunculkan perpecahan dan perselisihan, percuma. Tidak mungkin. Atau sebaliknya, semata-mata tidak berpecah belah, semata-mata tidak mengerjakan hal-hal yang memunculkan perpecahan, namun juga tidak ada upaya untuk menyatukan kaum muslimin dengan prinsip tadi, percuma. Sehingga ada dua-duanya. Al-i'tisam bihablillah, al-istima' alaih, tamassuk bil kitab wa sunnah, bersatu di atasnya, ittiba' mengikuti jalan yang lurus dalam semua aspek kehidupan. Dan yang kedua, harus meninggalkan segala sesuatu yang membuat perpecahan dan perselisihan tengah-tengah kaum muslimin. Tinggalkan semuanya itu. Itu yang ditegaskan dalam ayat wala tafarraqu, dan kamu jangan berpecah belah. Ikhwan fillah jazakumullah, Islam sangat mengecam perpecahan, iftiraq. Islam sangat mengecam ikhtilaf yang mazmum, ikhtilaf yang tercela. Kalau iftiraq, perpecahan, semua tercela. Harus dibahasakan perpecahan. Kalau ikhtilaf, ada yang tercela, ada yang diperbolehkan. Ya, kalau konteksnya sudah membahas yang tercela, tambahkan kata-kata yang tercela. Islam mengecam perpecahan, Islam mengecam ikhtilaf yang tercela. Dalam Islam, barakallahu fikum, perpecahan-perpecahan, ikhtilaf-ikhtilaf yang tercela itu merupakan perangainya kaum musyrikin, sunnah sayyi'ahnya kaum musyrikin, jangan diikuti. Di Ar-Rum ayat yang ke-31 dan setelahnya, Allah berfirman, wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah mengatakan, tegakkanlah salat. Ini termasuk upaya untuk berjamaah, tidak berpecah belah. Salat 5 waktu harian, Jumat pekanan, Idain tahunan, jenazah insidentil, gerhana insidentil, istisqa insidentil, semuanya berjamaah. Allah mengatakan, dan kamu jangan termasuk kaum musyrikin. Jangan menjadi termasuk golongannya kaum musyrikin. Allah menegaskan sifatnya mereka, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Allah menyebutkan sifatnya mereka, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizib, masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jelas ayatnya. Perpecahan itu akhlaknya kaum musyrikin. Perpecahan sunnahnya kaum musyrikin. Allah Jalla wa'ala melarang umat Islam meniru mereka dalam perkara ini. Jangan. Ini menegaskan pula bahwasanya yang membuat perpecahan umat, pemecah belah umat, kaum musyrikin. Umat yang sebelumnya ala millatin wahidah, ala al-hanafiyah, di atas tauhid, dengan akidah yang sama, dengan agama yang sama, millatul hanifiyah, agama tauhid, agama Islam, terkotak-kotak, terpecah belah dengan kesyirikan dan kekufuran. Semuanya awalnya muslimin, mukminin, terpecah belah menjadi ada muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada agama-agama yang lain. Mereka pemecah belah umat. Ayat ini terkait dengan kaum musyrikin. Sebagian ahli tafsir menafsirkan kata-kata minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, mereka adalah ahli kitab Yahudi, Nasrani. Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara 72. Sehingga dikatakan itu merupakan akhlaknya ahli kitab, akhlaknya Yahudi, akhlaknya Nasrani, akhlaknya kaum musyrikin, berpecah belah. Ada tafsir yang lain, sebagian mufassirin menjelaskan orang-orang yang memecah belah agama mereka adalah ahlul bid'ah. Tidak hanya kaum musyrikin, tapi juga dimasukkan di dalamnya ahlul bid'ati wal ahwa, dari kalangan umat Islam. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Beliau menjelaskan setelah membawakan dua akwal di atas. Was-shawabu minal qawli fi dhalika indi ayyuqal. Pendapat yang benar menurut saya ialah dikatakan innallaha akhbara nabiyyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu bari'un mimman faraqa dinahu al-haqqa wa farraqa wa kanu fihi ahzaban wa syi'a wa annahu laysa minhum wa lahum minh li'anna dinahu alladhi ba'athahu Allahu bihi wal islamu dinu Ibrahim al-hanifiyah. Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berlepas diri dari orang-orang yang berpisah, memisahkan diri dari agama Allah yang benar. Allah berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Allah menegaskan, Allah bukan Rasul bukan termasuk mereka. Mereka bukan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan agama yang Allah utus Rasulnya dengannya adalah agama Islam, agama Ibrahim al-Hanifiyah. Belum mengatakan setelah itu. Fakana man faraqa dinahu alladhi ba'atha bihi sallallahu alaihi wasallam min musyrikin wa wathaniyin wa yahudiyin wa nasraniyin wa mutahannifin mubtadi'. Qad ibtada'a fi dini ma dhalla bihi an siratil mustaqim. Maka siapa saja yang memisahkan diri dari agama Allah yang dengan itu Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dia seorang musyrik atau penyembah berhala atau Yahudi atau Nasrani atau orang yang mengaku hanifiyah muslim dan mubtadi', dimasukkan di sini, maka sungguh dia telah mengada-adakan perkara bid'ah pada agama ini yang dengan itu dia tersesat dari jalan yang lurus. Ila akhir kalami. Beliau mengatakan wahwa dakhilun fi umumi qawlihi ta'ala. Maka mereka semua masuk dalam kuman ayat innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Intinya adalah beliau merojihkan ayat ini umum, tidak hanya terkait dengan kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani, penyembah berhala yang lain-lainnya, tapi juga dimasukkan di dalamnya ahlul ahwa'i wal bid'ah, muslim tetapi dia punya penyimpangan-penyimpangan bid'ah, termasuk yang memecah belah agama dan bergolongan-golongan. Itu juga merupakan Tarjih al-Baghawi, Ibnu al-Jauzi, Ibnu Katsir al-Qurtubi rahimahullahu taala. Saya bacakan ucapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang menegaskan bahwasanya ahlul bid'ah wal ahwa juga dimasukkan dalam ayat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu, wadhahir annal ayata ammatun fi kulli man faraqa dinallahi wa kana mukhalifan lahu. Yang zahir, pendapat yang zahir yang nampak adalah ayat ini umum. Umum meliputi semua orang yang memisahkan diri dari agama Allah dan dia menyelisih agama ini. Fa inna Allah ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa syar'uhu wahidun la ikhtilafa fihi wa la iftiraq. Sebab Allah Jalla wa Ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda, dengan petunjuk dan agama yang benar untuk Allah menangkan ia di atas semua agama. Beliau menegaskan syariat Allah itu cuma satu. Syarak cuma satu. Tidak ada ikhtilaf padanya, enggak ada perpecahan padanya. mengatakan faman ikhtalafa fihi wa kanu syi'a ay firaqa ka ahli al-milali wan nihali wal ahwa'i wad dalalati fa inna Allah ta'ala qad tarra rasulahu sallallahu alaihi wasallam bima hum fi. Maka barang siapa berikhtilaf pada agama Allah ini, yang berpecah belah pada agama Allah ini, dan dia berkolong-kolongan, jadi berkelompok-kelompok seperti ahlul milal, orang-orang yang kafir dengan ragam agamanya itu, ahli milah, kaum kufar, kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani, Majusi, Wathani, musyrik, atau ahlul nihali wal ahwa, atau dari kalangan ahlul ahwa wal bidah, ahlul dhalalat, orang yang sesat. Maka Allah telah melepaskan, Allah tabaraka wa ta'ala melepaskan diri Nabi kita Muhammad SAW dari apa yang ada, daripada apa yang mereka ada padanya. Rasul barak dari mereka semua. Ila akhir kalamihi rahimahullah, yang menegaskan yang memecah belah agama masuk di dalamnya adalah ashabul bid'ah wal ahwa. Sehingga maknanya umum, ayatnya dimaknakan dengan umum barakallahu. Maka berarti perpecahan, iftirak, ikhtilaf yang tercela itu merupakan akhlaknya kaum musyrikin, akhlaknya Yahudi, akhlaknya Nasrani, penyembah berhala, Majusi, musyrik, dan yang lain-lainnya. Juga merupakan perangai dan akhlaknya ahlul bid'ah itu wal ahwa, sunnahnya musyrikin, sunnahnya ahli kitab, sunnahnya kaum kufar, sunnahnya ahlul bidah. Pemecah belah umat yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat, kaum musyrikin, kaum kufar, ahlul bidah, ahlul ahwa. Sebab perpecahan di tengah-tengah umat, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, dolalat, inhirafat, dengan nas ayat ini dan yang semisal itu. Pemecah belah umat adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Barakallahu fiikum. Disebut dalam ayat yang lain menegaskan tentang bab ini, Allah Jalla wa Ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Yang artinya, dan mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang Allah rahmati dia. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Hud, surat Hud 118 dan setelahnya. Lengkapnya ayat, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahu. Kalau Allah menghendaki, kalau Rabbu menghendaki, Allah akan menjadikan semua umat manusia umat yang satu. Namun mereka senantiasa berselisih, berpecah belah, melainkan kecuali yang dirahmati oleh Rabbu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ya, menegaskan ikhtilaf umat, perpecahan umat itu takdirnya Allah Jalla wa'ala. Sunatullah pada kaum muslimin, tidak terelakkan lagi. Allah mentakdirkan umat akan berpecah belah. Namun kalau membaca tafsir ayat ini akan ketahuan siapa ahlul ikhtilaf, siapa ahlul furqah, siapa ahlul rahmah. Bisa kita lihat dalam kitab Al-I'tisam Lisyatibi rahimahullahu ta'ala, ketika membawakan ayat ini pada kalimat wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa berikhtilaf, belum bahkan tafsir dari kalangan salaf, mereka adalah ahlul hawa wal furqah, ahlul bid'ah. Sehingga mereka dikatakan ahlul bid'ati wal furqah, ahlul bid'ah dan orang yang suka berpecah belah. Pada kata-kata illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati Rabbmu, belum bahkan tafsir salaf, ay ahlu sunnati wal jamaah. Mereka yang Allah rahmati, yang tidak berpecah belah, ialah ahlu sunnati wal jamaah. Mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah, ahlu jamaah, ahlu rahmah. Ya Rakyat, nampak dari sini yang suka berpecah belah, yang memecah belah umat, yang suka berselisih, yang tercela, ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang menyimpang yang sesat. Ahlus sunnati wal jamaah senantiasa bersatu di atas sunnah, tamasuk bis sunnah. Ahlul rahmah, Allah selamatkan mereka dari berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada, ikhtilaf yang ada, dan mereka pemersatu umat, bukan pemecah belah umat. Intinya adalah perpecahan, ikhtilaf yang tercela, itu perangainya ahlul bid'ah. Jangan dikatakan jangan seperti mereka. La takun. Disebutkan dalam ayat yang lain ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang memecah belah agama Allah. Di Ali Imran 105. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Kalian jangan seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih pada agama ini setelah kepada mereka petunjuk-petunjuk. Jangan seperti mereka. Allah menegaskan, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka-mereka itu bagi mereka azab yang sangat besar. Diancam dengan azab, diancam dengan siksa. Orang-orang yang memecah belah agama Allah, yang membuat perpecahan pada agama Allah, yang berselisih, yang tercela pada agama Allah. Dalam tafsirnya, mereka semua yang dikatakan berpecah belah adalah yang disebutkan di atas. Kaum kufar, kaum musyrikin, ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul dalal, hakata. Jangan kayak mereka. Dan ayat ini menyebutkan bahwasanya ancamannya sangat keras. Diancam dengan siksaan yang besar, yang sangat keras. Wallahul musta'an. Dalam ayat yang lain, ikhwan fillah azakumullah, ancaman yang berikutnya adalah Nabi kita Muhammad berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agama Allah. Di Al-An'am 159 Allah berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Perpecahan bukan sunnah Nabi. Ikhtilaf yang tercela bukan sunnah Nabi. Beliau berlepas diri, barok dari orang-orangnya dan perlakuannya, perbuatannya. Beliau barok dari perpecahan-perpecahan dalam agama. Beliau juga berlepas diri dari orang-orangnya. Lasta minhu fi syai. Itu ancaman yang sangat keras para kelompok. Sehingga dalam Islam yang namanya perpecahan itu dikecam dan dilarang. Juga ikhwan fillah jazakumullah, segala sesuatu yang menuju ke arah perpecahan dan perselisihan yang dilarang, yang tercela, ikhtilaf yang berujung kepada tindakan semena-mena, kezaliman-kezaliman, itu dikecam dalam Islam. Tentu banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadisnya barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Dalam semua hal, dalam perkara prinsip, dalam perkara dakwah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, dalam perkara muamalah, hal-hal yang menyelisihi, hal-hal yang membuat adanya perpecahan dan perselisihan dikecam dalam Islam. Barakallahu fiik. Sehingga semakin memperjelas prinsip yang ada. Perintah bersatu padu dengan cara i'tisam bihablillah. Perintah itu dikuatkan dengan wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Sehingga harus ada dua-duanya. Bersatulah, lakukan segala upaya, segala cara untuk bersatu alal haq. Jangan terpecah belah. Tinggalkan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Kalau ini diupayakan dari semua pihak, maka akan terjadi yang namanya jam'ul galimah, terkumpulnya kalimat muslimin alal haqqi wa sunnah insyaallah ta'ala. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada perpecahan. Yang ada adalah hatinya sama, saling mencinta, karena Allah Jalla wa'ala ukhwahnya terajut dengan kuat. Ukhwah ala sunnah lillahi tabaraka wa ta'ala akan bisa berkumpul kembali, bersatu kembali, berjamaah alal haq, ala sunnah, ala ta'ah. Barakallahu fikum. Pasti itu dikarenakan ini yang dibimbingkan dalam Islam. Ikhwan fillah azzakumullah. Dan ini merupakan sekali lagi perintah Allah Jalla wa'ala, wasiat para anbiya wal mursalin, khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya para salafun salihin, prinsip yang disepakati oleh semua nabi, semua rasul, prinsip yang disepakati oleh semua ulama sunnah dari masa ke masa, dan mereka berwasiat dengannya. Ini merupakan prinsip besar dalam Islam, prinsip besar dalam sunnah, dan yang mewujudkannya adalah ahlu sunnah. Mereka pemersatu umat, mereka yang menyatukan umat dengan al-haq, dengan sunnah, dengan hablullah. Yang menjelisi ini adalah sahibu hawa, sahibul fitnah, sahibul dolalah, yang memecah belah umat, ahlul bid'ati wal ahwa minal muslimin. Ya, orang yang menyimpang, yang mempunyai pemahaman yang menyimpang, yang punya dolalat, mereka yang memecah belah kaum muslimin, pemecah belah umat Islam. Barakallahu fiikum. Wallahul musta'an. Sementara cukup disuruh berhenti ini. Iya kan? Berhenti. Ini baru mukadimah loh ini. Karena judul yang antum minta adalah meninggalkan asbab perpecahan. Ya sudahlah, nanti dulu aja ya. Kita stop di sini, tahu bagaimana prinsip yang ada. Nanti akan disebutkan bagaimana asbab, upaya-upaya untuk bersatu padu. Dari saya sebutkan konsekuensinya, mengikuti jalan yang lurus dan jangan ikuti subul, dan meninggalkan asbabul ikhtilaf yang ada di sejak menghindari. Insyaallah ta'ala. Oke, suruh berhenti ya, saya berhenti. Jadi saya bacakan dari sebuah kitab, sebuah risalah berjudul An-Nasihatu Hiya Al-Mas'uliyatul Mushtarakah Fil Amari Da'awi, karya Syekh Al-Allamah Samahatul Walid Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah wa mata'a bi hayatih wa athala umrahu ala ta'atih. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi di risalah ini membawakan sekian banyak ayat hadis dan juga membawakan kalamnya para ulama a'immatuddin yang menegaskan ini prinsip Islam, prinsip kaum muslimin, dan itu adalah dakwahnya para anbiya wal mursalin, itu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya salafun salihin, dakwahnya para imamuddin, mengajak umat berdakwah, mengajak umat untuk bersatu padu di atas al-haq, ala sunnah, dengan konsekuensi yang benar, dan mencegah, melarang, meredam perpecahan, dan menjauhi asbab perpecahannya. Barakallahu fikum. Silakan membaca buku ini. Barakallahu fikum, enggak tebal. Cuman 54 halaman. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diteruskan nanti insyaAllah ta'ala pada perjumpaan ba'da zuhur. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin.